Magandang gabi po sa ating lahat. Tunay na masarap umawit at magpuri sa ating dakilang Panginoon, lalo na kung tayo ay magkakasama bilang isang simbahan at bilang isang pamilya. Truly, the Lord deserves the highest praise and adoration. And ngayong gabi, let us continue to be in the spirit of worship as we welcome His presence. And ngayong gabi rin, sabay-sabay nating babasahin at mananalangin kasabay ng ating prayer points, yung mga prayer focus natin sa ating 41 days of prayer and fasting. Nakakasunod po ba ang bawat isa sa atin doon sa ating prayer points na pinopost tuwing alas 12 or simula ng ating araw? I hope lahat po tayo ay nakakasunod dito. And for today's prayer focus po, panalangin po natin yung bawat isa sa atin na bawat isang disipulo ng Cross World ay talagang mayakap at talagang maipamuhay yung ating mga core values bilang isang church. Yan, ang mga core values po na pinapahalagahan natin sa church ay yung value ng truth, community, honor, missions, stewardship, balance, and brokenness. And as we welcome the Lord's presence tonight, tayo po ay sama-samang manalangin. Ipapanalangin po natin ito ng talagang may puso na mapagkumbaba. Tara po, let us pray. Panginoon, maraming salamat po, O God, ngayong gabi na kami po ay nagkatipon-tipon sa inyong harapan, Panginoon. Lord, we are coming, O God, with a heart, Lord, with humility, Panginoon, na lumalapit at nagsusumamo para sa iyong presensya, Panginoon. Lord, Ikaw po ang aming Diyos, Ikaw po ang aming Ama, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong grasya sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na sa lahat ng taon, Lord, ng aming buhay, Ikaw ay naging tapat, Panginoon. At salamat, Lord, na kami ay patuloy na naririto, O God, sa church na ito kung saan mo kami tinuturuan, kung saan mo kami pinoform, Panginoon, upang mas maging kamukha mo, Panginoon. Lord, ngayon po, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, na ang bawat disipulo, ang bawat isa sa amin, O God, ay patuloy, O God, na mananatiling nagmamahal, mananatiling tapat sa iyo, Panginoon, at magkakaroon ng iisang pagpapahalaga, O God, sa mga values, sa mga core values na nais mong ituro sa amin, Panginoon. Lord, ngayon po, O God, dalangin namin na maipamuhay namin yung value ng truth, Panginoon, O God, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay talagang nakatanim, Lord God, nakaugat kami sa iyong salita, Panginoon, sa lahat ng bagay na aming ginagawa, Panginoon. Lord, ngayon din, Panginoon, nilalapit namin yung value ng yung core value namin ng community, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, O God, ay talagang lalago, magiging miyembro ng isang life group, Panginoon, O God. At ang bawat pamilya, Lord God, ay talagang maglilingkod lamang po sa iyo, Panginoon. And Lord, ngayon nilalapit din namin sa iyo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay patuloy, Lord God, na i-honor ka, Panginoon, O God. I-honor ang iyong pangalan, i-honor ang iyong salita, i-honor ang mga leaders, mentors, Panginoon, at ang bawat isa, Lord God, na kasama namin sa lakbayin na ito, Panginoon. Dalangin din namin, O God, na ang paglakad namin, Panginoon, sa lakbayin na ito, O God, kami ay maging missional, Panginoon, kung saan mo kami dinadala, Panginoon, kung saan mga tao mo kami, Lord God, nais dalhin, Panginoon. Dalangin namin, O God, na kami ay makasunod sa iyo, Panginoon. Magkaroon ng revival sa aming mga puso, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay makasunod sa bawat divine appointments, Lord God, na iyong ibinibigay at pinapakita po sa amin, Panginoon. Dalangin din namin, Lord God, na mapahalagahan namin yung value ng stewardship, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na ang bawat isa sa amin ay maging tapat, O God, maging faithful sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin, kabilang na ang aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, O God, na magamit namin ito, Lord God, sa iyong purpose lamang, Panginoon. And dalangin namin, O God, na patuloy kami, Panginoon, na maging humble, Panginoon, na patuloy, Lord God, na ipakita mo sa amin, Panginoon, O God, patuloy mo kaming turuan, patuloy kaming maging learners, Panginoon, O God, sa journey na ito, O God. Dahil kung kami, Lord God, ay walang pagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, ay hindi kami magkakaroon, O God, hindi kami makakatanggap ng anumang bagay mula sa iyo, Panginoon. Lord God, lahat po ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin, Lord God, nilalapit sa matamis mong pangalan, Panginoon, Lord God. Ninanais namin, O God, na magkaroon ng bawat isang disipulo ng Crossworld, Panginoon, ng paninindigan, O God, ng pagpapahalaga, Lord God, na nakaangkla lamang sa iyo, Panginoon. And ngayong gabi, Panginoon, sa aming muling pag-aaral ng sama-sama, O God, dalangin namin ang iyong presensya na sumama sa amin, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang maging sentro, O God, lahat ng aming gagawin at lahat ng aming mga sasabihin, Panginoon. Maraming salamat po for everything, O God. We love you in your most precious name. Amen.
Amen. Amen. Thank you, Mitch, for leading us sa ating pananalangin. Good evening, everyone. Welcome sa ating Word and Prayer every Wednesday night. Kamusta naman po ang bawat isa? Kamusta kayo, mga kapatid? Ayan. Kamusta din po ang ating mga kasama sa kanilang mga tahanan? And nawa po, kayo ay nasa mabuting kalagayan kung nasaan man kayo ngayon.
Yes, and guess what? 11 days na lang po ang binibilang bago ang ating 41st anniversary celebration. Excited na po ba kayo? Dahil kami dito ay excited na. Amen po ba? So let's greet our church an advance happy birthday. So can we greet our church?
Happy birthday, Crossworld!
Yeah, so let's flood our comment section with greetings and also greet one another in love. Amen. So since anniversary month na po natin, in our Word and Prayer series, talagang binabalikan po natin ang pinakamasasaya at pinakamahalagang events sa ating church. And matanong ko lang, gaano niyo po kakilala ang Crossworld Church?
It's quite a lot.
Ayan. So ang sagot po sa katanungan na yan, malalaman natin when we play this game. Ayan. Ready po ba kayo sa ating game tonight? So ang game po na ito ay pinamagatang Remember That. Yeah. Oh, tama ako. Remember That. So ano po ba ang mechanics nitong game na to? Paano po ba ito laruin?
Ayun, tama si Ate Joy Z. Ang pangalan ng ating game ngayon ay Remember That.
Remember That?
Ay, sorry. May correction. So, dapat right. May patanong. Sabi. Okay. So, ang pangalan ng ating game ngayong gabi ay Remember That?
Yeah. Tama. Good job. Tama One point.
Yan. So, sama-sama po tayong maglalaro ng ating game ngayong gabi. Yes. Yan. So, sa ating pong game, yan, magpa-flash po kami ng tatlong clues sa ating screen at kung saan huhulaan or iisipin po natin kung ano kayang mga church gathering or fellowship yung tinutukoy ng mga clues na ito. And yung pinaka kapatid natin na pinakamaraming masasagot na tama ay siyang makakakuha ng ating prize.
Wow. Yes.
So ready na ba tayo mga kapatid sa ating comment section? May pa-flash kaming 3 description no ng event na to. Pwedeng ang sagot nyo ay specific event, pwede din naman yung general event no. Depende sa description na aming ipa-flash. Yan. So ready na mga kapatid? So wala na tayong sample question. Diretso na tayo sa question number 1. Yeah. So ang question number 1 natin ay, or description number 1, one-time event where everyone was involved. Yan. Ano kaya yan? Per district groupings. And last, cultural and festive celebration.
Ano kaya ito? Yan.
Ano kaya yan?
May sa cultural pa lang. Meron na yung clue natin.
Sa unang description, baka mahirapan sila. Pagdating ng cultural, alam na yan.
Yung festive din. Yeah. Ano kaya ang Tagalog? Anong malapit na Tagalog word? Sa festive.
Festive. So meron na bang sumagot sa ating comment section?
Yan. Yes, yan. Meron na akong nakita.
Oo. So, right. Ang unang nag-comment ay si Happy Blessed Birthday. Hindi yun.
Yung sagot.
Yung sagot pala, sorry.
Ayan. Sino kaya? Si?
Si Jeff. Jeffrey Abila Parazo. Yan.
Si Kuya Jeff.
Paano mo nalaman yun?
Sagot niya po ay Crossworld Pista. Tama kaya ito?
Ang tamang sagot ay
ano kaya?
Ayan.
Ang tamang sagot ay
medyo suspense lang ng
kaunti.
May suspense tayo dito, no?
Para po kabahan tayo ng kaunti.
Yes.
Yan. Ano nga ba ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay pista. Oh, pista ayan. Sa Crossworld.
Pista so, Crossworld.
Yung time na yun, pinresent natin yung different cultures ng ating bansa, ng bansang Pilipinas, no? And talagang nakakatuwa kasi nag-engage yung lahat. Talagang kinarir, kinabog talaga.
Yes. May iba't ibang piyesta na nirepresent yung bawat district sa pagkain at ganoon na rin sa pagsasayaw.
At maging yung kasuotan natin, no? Wow, talagang nakita natin dito.
Namimiss nyo ba yan, mga kapatid?
Yes, miss.
Sana, no, soon magkaroon ulit tayo ng pangalawang celebration ng pista. Alam nyo ba kung ano yung pista?
Ano?
Pagka may sauce, yan masarap yan. Next question tayo.
Next question na po tayo, mga kapatid.
Ang next question natin ay, or next description ay, 2 Timothy 4 verse 7.
Oh, may pa-verse tayo.
Tari, biblical po tayo ngayong gabi. Sabi sa 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ang pangalawang description ay, let's get physical.
Parang kanta, no?
Paano ba yung kanta namin?
Let's get physical. Yung ba yun? Ayan.
Then next description ay 4K and 8K.
8K. Pero
bigyan
ba
pa
to?
Namin kayo ng clue, hindi yan ayuda.
Ay, hindi yan ayuda. Okay. Ano kaya ito, mga kapatid? So, meron na po bang nakakuha? Uy, yeah, parang
meron na.
Ayan. Sige po, try.
Sige po, makakahabol pa po kayo. Yan. So, marami nang nagki-key ng kanilang mga sagot sa comment section. At may nakita na rin akong tamang sagot. So, Joyzy, sino ba yung ating unang sumagot ng tama?
Okay. Ang una po nating nakita dito, no, is si Ate or si Tita Mary Grace Termulo, Sanchez Termulo. Ang sagot niya po ay fun run. Tama po ba ito?
Yes. Ang ating tamang sagot ay... Fun run.
Talaga may pa-suspense tayo, alright?
Maganda yung mga fun run na yan. Sa commercial center natin ginaganap. And if I'm not mistaken, yung last na fun run natin na ginanap is color fun run. Oh. So, yun, nagbabatuhan tayo ng crayons. Ay, hindi pala, colored powder lang. Colored powder pala yun.
Kaya tayo napuntahan mo. Ayan, fun run. Wow.
Maganda sa church natin, no, nag-i-involve tayo sa mga ganitong physical, hindi lang tayo spiritual, no, nagbibigay kahalagahan din tayo sa mga physical activities like fun run. And meron din tayong activities sa church like mga Zumba, yan. So you can have fellowship with us by joining those kinds of activities, which is yung mga ganun nga. Minsan, nagkaroon din tayo ng basketball competition. Alam nyo ba yun?
Wow.
Yan, nagkaroon tayo ng basketball competition sa church. So, let's get physical, fun run.
Very athletic naman pala this church, no? Ayan. So, question number?
Ang nakakuha ng unang tamang sagot ay si Jeff. Pangalawa,
si Tita Mary Grace.
Tita Grace. So, meron na silang tig-isang point.
Okay.
So, ang next...
Habol po tayo.
Next event natin ay... Yan, ang next description natin ay John 2 verse 9. Teka, hindi ko na-search. Ano yung John 2 verse 9?
Ayan. Paki-search nyo po. Ayan. Kailangan ng Bible dito, mga kapatid. Ayan.
John chapter 2 verse 9.
Sabi dito.
Then ang next, ang sabi sa John 2 verse 9 ay
And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine.
Yun. And next description natin ay by pairs.
Mm.
Then last description natin ay Pastor Ardy Roberto and Miss Miriam Kiambao.
Yeah, naalala ko to, grabe. Nakaka-starstruck si Miss Miriam Kiambao talaga.
Yes.
Actually hindi na siya Miss Miriam Kiambao. Miss Miriam Roberto na siya. Fun fact. Ayan. So ano po kaya ito? Ayan, para may nakikita na tayong sagot.
Yan. So, yes, may mga nakakuha na ng tamang sagot. Okay lang kahit hindi specific. Oo. Ang meron na ba tayong nakakuha ng tamang sagot? Ang tamang sagot natin ay Couples Night. Not necessarily water into wine, no? Ang tamang sagot natin ay Couples Night. So, sino ba yung unang nakakuha ng tamang sagot?
Ayan. Dito sa ating screen, nakikita natin si Kuya Jezer.
Wow.
Right.
Paano mo nalaman yun?
Nandun ka ba?
Oo, yan.
So,
na-invite yung parents niya. Umattend yung parents niya doon sa Couples Night.
Yun naman pala.
sa, sa susunod, no, na Couples Night. Invite nyo yung mga parents nyo sa mga kabataan. Magandang mag-involve din sila sa mga Couples Night. Marami silang matututunan dito when it comes to marriage enrichment.
Yes. Yan.
So, meron ng 1 point si Jeff, may 1 point na si Tita Grace, at may 1 point na rin si Jezer. Yan. So, habol po yung iba. Marami pa po ito. May 99 pa po tayo. So, ang next natin ay, next event ay,
Question 4.
Unang description, outdoor group living experience for youth.
Wow. Yan.
So, outdoor group living experience for youth. Pangalawang description ay, Tika's Paringa!
Alright, pili ko. Yan. May na nakakaalala
may nakakakuha na ba?
Gabi energy. Then, next description ay, scavenger hunt. Ooh, ano kaya ito?
Yan.
Outdoor group living experience for youth, Tika's Pahinga, and scavenger hunt. Yan. So, ano kaya yung event na tinutukoy sa ating pang-apat na question?
Okay, mukhang meron na nakakuha ng tamang sagot.
Oo, meron nang nakakuha ng tamang sagot. Consider ba natin to? Pwede na, no?
Alright.
Yan. Okay. So, sige po, may mga nakakuha na ng tamang sagot. Ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si MJ Igual.
Wow.
Ang sagot niya ay Alab Camp or Youth Camp. Yan. So, nakakamiss, no? Nakakamiss yung youth camp natin sa church. Matagal-tagal na rin since yung last, no? Yes. And alam nyo ba, nagkaroon tayo ng isang camp sa church. Hindi ko lang alam kung anong year, pero ang pangalan ng camp na yon ay Boundless. Sa Boundless camp na yon, involve yung lahat ng youth, cross-world youth sa buong Pilipinas.
Wow.
And meron din tayong international delegates from Cross-World Indonesia. Yan, Boundless. And isa sa mga memorable camp na talagang yung mga YA ngayon ay hindi makakalimutan, ito yung Do Hard Things Camp. Yun talagang...
Sama tayo dyan.
Oo, feel na feel talaga natin.
Narinig ko yan, Do Hard Things.
Naamoy ko pa yung yung nilangoyan nating burak noon. Oo.
Hanggang ngayon?
Pero talagang na-stretch din yung patience natin, yung self-control, pati yung endurance. Mm-hmm. No? Yan, nakaka-miss yung mga ganong activities sa mga youth. Sa susunod na youth camp, mga youth natin kasama, mga ka-alab natin, mag-join kayo dito.
Amen.
Yan. So, tigi isang point pa lang sila.
Oo. Si Jeff, si
Tita Grace,
si Jezer,
and si MJ Igual. Okay. Pwede kaya nating isang points na lang.
Ipag-add na lang.
Next natin, next. Yan. Ang next description natin ay?
Yan, ito ay isang cheerleading competition. Alright, meron din tayo ditong blue, red, yellow, and green team. Okay, naalala nyo na siguro. And sabi dito, a family that prays together stays together. Ano kaya itong event na ito?
Yan. Dati halos parang yearly tayo nagsa-celebrate niyan eh.
Oo. Sobrang saya nito. Naalala ko to.
Oo. Yan. So,
okay, meron ng mga sumasagot na sa ating comment section. Yan. Meron ng nakatama
yan
sa ating comment section. Ano ba ang sagot natin dito sa ating tatlong clues na ito? So, ano nga ba ang sagot?
Ang tamang sagot ay... Encounter... Ay, hindi ba lang? Ang tamang sagot ay Family Day.
Family Day.
Yes. Kung saan lahat ng ating mga kapamilya ay involved.
At,
masaya yan. Lalo na yung dati, mga cheering competition. Tapos paramihan ng likes sa Facebook. Naabutan niyo ba yun? Woo, go Avengers!
Alright, sino kaya unang nakakuha?
Sino unang nakakuha?
So, nakita ko dito si Ate Trisha ang unang nakakuha.
Alright. Matindi ang ating labanan sa gabi na to.
Dikit ang laban. Lahat ay
tigwa 1 point na.
Tigwa 1 point. Oo. Mga kapatid.
Okay lang, mga kaabol pa ang iba dahil 93 na lang. Ang next Alright. Natin ay, ito na, pangalawa sa last na to na events. Yan. So, ang next event natin ay, Will you be my date?
Uy. Parang iba yun. Will you be my date?
Will you be my date? Pangalawa, okay. King and Queen of the Night.
Mm-hmm.
Pangatlong description ay YA gathering or love talks. Yan.
Itong,
so, yes.
Yan, itong ano na to, event na to ay very specific yung hinahanap natin na pangalan. Yan. So, i-comment nyo na kung ano yung kaya yung tinutukoy dito sa ating tatlong clues.
Yan. Kung pwedeng buuin, no? Kasi okay, baka
mas
mamaya,
maganda, no? Much better.
Akala chocolate.
Yes, oh, okay, chocolate. No?
Chocolate.
Tapos di namin matitikman, William, no? So, okay. I-reveal na natin ang sagot. Ang tamang sagot,
sagot ay
Moments and Melodies.
Yan. Miss nyo ba ito?
Yes.
Alright. So, sino po ba ang nakakuha ng tamang sagot? Iko-consider ba na?
Hindi, ito na lang.
Alright. So, okay, ang nakakuha ng tama, pinakatamang sagot. So, meron silang runner-up. Meron tayong runner-ups. So, pinaka-nakakuha is si Christine Yanesa. Yan, congrats, Christine. You have 1 point.
Yan. Alright. So, next na po tayo, mga kapatid. Ang next and last event natin ay, una, December event. Pagka December event, di na to Valentine's, mga kapatid, ha? Pangalawang description, participants wear their best dressed and suits. And last description ay, a night paying respect with our king. Ano kaya ang event na yan? Oh. Meron na bang mga nakakuha ng tamang sagot?
Naalala ko to. Sobrang saya din na ito.
Ayan. Muntik na. May muntik na tayong manalo.
Oo nga. Sayang, kapatid. Okay lang yan.
Yan. So, may mga kikiin na ng kanilang mga sagot.
Mm-hmm.
Yan. So, may nakakuha na rin ng tama. Yan. So, ano ba ang ating tamang sagot? Ang ating tamang sagot ay?
Night with the King. Ayun. So, nauna sa atin dito ay si Kuya Ace. Ayan. Kuya Ace Adaon. Alright. So, pare-pare sila.
Grabe yung game natin. Grabe. Sa, iba-iba yung winner. Kada sa question natin.
Iba-ibang division yata ito.
Okay lang. Hindi mahirap mag-isip ng prize kasi bilhin tayo ng M&M.
Yes.
So, share na sila doon.
Alright. Ayan.
So, congrats sa mga nakakuha ng tamang sagot.
Ayan.
And dahil pito kayong nakakuha ng tamang sagot, lahat kayo ay panalo. So sige, palakpangan niyo ang mga sarili. Ang inyong
first time, no? Meron tayong
first time na nangyari 'yon, no?
In the history of
Crossworld. Yes. So pito ang nakakuha ng pito ang nanalo sa ating icebreaker game 'yan. So yeah, thank you po for participating sa ating icebreaker for tonight.
Ayan. So, wow, nakakatuwa po talaga na balikan natin yung mga gatherings natin and yung mga events. At syempre, yung memories and yung journey natin together. And bukod doon, yung learnings natin together. So, kayo po, meron po ba kayong pinaka hindi makakalimutan na event or gathering? At bakit yon, no? So, tayo. Kayo, ano ba yung pinaka hindi nyo makakalimutan? So, to our viewers, pwede nyo pong i-comment yung pinaka hindi nyo makakalimutan. And let's read that later po, no? Kayo, Quiz.
Ako na una. Ang isa sa event or gathering na hindi ko makakalimutan is yung, yung pumunta kaming primary 12 sa Mount Pamitinan.
Wow.
Kasi parang, kaya siya memorable sa akin kasi ang yung Mount Pamitinan, hindi siya basta smooth lang, kundi marami siyang matutulis yung mga bato, tapos talagang aakyat kami. So first time kong mag-mountain climbing, tapos ganun pa. Then kasama ko yung mga kasama ko sa life group. That's memorable for me.
So sa akin naman po yung pista sa kayong family day. Talagang napakasaya nung festive spirit, no, ng bawat isa. Sama-sama tayong kumakain, nag-worship, nagsasayawan and everything. Ayun.
Sa akin siguro yung recent lang na nangyari yung sa district fellowship ng District 5. Hindi ko makakalimutan yung kami ay magkakasama ng mga life group members, ng mga life group leaders. Tapos, mayroon dong isang pagkakataon na pinapunta kami sa gitna, tapos pinalibutan kami ng mga life group members at life group leaders, tapos pinanalangin ng bawat isa. Iba rin kasi sa pakiramdam, yung alam mo na may mga tao na nananalangin para sa'yo. Yun, salamat sa Lord sa buhay ng mga kasama natin sa journey.
Amen. So I'm sure po meron din po kayong mga events na hindi makakalimutan, no? So comment nyo lang po yan at i-share nyo lang po sa ating comment section. Ayan. Salamat po for sharing your life to us and journeying with us in this church. Amen. So in the previous weeks po, talagang nag-journey tayo in this I Love My Church series. And talagang mapapasabi din tayo ng
I love my church.
Amen. So we were reminded in the past two weeks, no, of the beauty and importance of worship and syempre ng equipping. And tonight naman po, we will learn about the value and the power of fellowship in our church. So, salong buhay, habang buhay. Ayan. Ito po ang title ng ating word tonight, no? And before that, maganda pong alamin natin, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang fellowship? So yung fellowship daw po came from the Greek word koinonia, na ang ibig sabihin is holding something in common. So specifically, it is used 20 times, no, in the New Testament. And in the church, it describes the spirit that comes from Christians' shared beliefs, shared convictions, and even yung ating shared behaviors. When those shared values, no, ay talagang they are in place, nagkakaroon tayo ng genuine koinonia na tinatawag din nating biblical fellowship. So itong fellowship po na ito, nagpo-produce ito ng mutual cooperation. And in God's worship, in God's work, and God's will being done in the world. So sobrang need po natin ito, lalo na sa atin na very diverse po tayo sa mundong to. Meron tayo iba't ibang personalities, iba-ibang backgrounds, iba-ibang behaviors, no? At even sa atin, mga anak na ng Panginoon, no, na nakatanggap na kay Jesus, meron pa rin tayong pagkakaiba na hindi mo maiiwasan pag nagkasama-sama tayo. Hindi tayo agad magki-click, no? Meron pagkakakiskisa na magaganap. Pero ang sabi ng Biblia in Matthew chapter 12 verse 25, no, every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. So now as one church po, paano po tayo magkakaroon ng pagkakabuklod-buklod? So unity ba or harmony in the church? So, marami pong paraan ito na makikita natin yung fellowship in our church. And malalaman din natin ngayon, paano ba ito nilakaran ng mga early Christians? And even today sa atin, no, paano natin ito lalakaran in our church? So, meron pong tatlong truths, no, about fellowship. So, una, we are part of Christ's body and Jesus is the head. Pangalawa po, we are accountable to each other. And number three, we grow in Christ-likeness, not in isolation, but in a community. Yeah. So simulan po natin sa umpisa. No? We are part of Christ's body and Jesus is the head. So maaari ko bang mahilingan si kuya at si ate basahin ang ating mga verses? Yeah. So Colossians chapter 1 verse 18.
Colossians 1 verse 18, and he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent.
Amen. So sabi naman po sa 1 Corinthians 12:27,
yan, sabi dito sa ating verse, now you are the body of Christ and individually members of it.
Amen. So bilang members tayo ng ating church, no, ng ating sambahan, tinatawag tayo na kabilang, kasapi, at syempre kadugtong ng kanyang katawan. So napakaganda ng analogy na ginamit dito, no. We are part of Christ's body and Christ is the head. So tignan po natin yung analogy sa human body. Alam niyo po ba yung biology? Isa to sa mga favorite kong subjects, 'di ba? So yung human body po natin, meron daw tayong systems, no. Hanggang ngayon, na-amaze pa rin ako. Paano yung systems natin, they work together and they have different functions, no, and purposes. At kapag merong isa na organ or system na nag-malfunction, no, affected yung the rest of the body. Parang sa ngipin, di ba? Pag masakit yung ngipin mo, parang apektado lahat, no? So yun yung sa ating katawan. Ngayon, the command center in our body is in the head daw. So ito yung brain natin. Amen? So yung brain po natin, it controls our organs. Kasama na dyan yung actions, yung memory, yung body functions. At alam nyo rin po ba na ang ating emosyon ay nasa brain? Ayun, talaga. Okay, hindi tayo umiibig pala sa puso. Sa isip pala lahat ito, okay? So we can see this parallel then sa ating Panginoong Jesus bilang the head of the body and we as the church and the body of Christ. So let's draw some parallel, no? So we as Christ's body or the church is composed of different groups of people who all work together Okay? And we have specific purposes in the kingdom of God. So if one member, all right, does not fulfill their part in the kingdom, so the rest of the body is affected. So, bawat isa sa atin, meron tayong pagkakatawag. Bawat isa sa atin, we have a role to play in the kingdom of God. So, you are significant. Alright? And if there is a command center, no, meron din tayong commander or chief. And our commander is none other than Jesus. Amen? So, hindi tayo makakapag-operate ng tayo lang. So, nakakita na ba kayo ng organ or body parts na may sariling utak? Hindi po, no? Lahat sila nakakonect, no? Sa brain, no? So, kaya meron tayong mga nerves. Amen? So, we see here, fellowship is an expression of our allegiance to our King. So, we commune with the body of Christ because this is the way for us to receive, no? Yung flow of anointing, nung wisdom, nung covering, and syempre nung grace na only when we are connected with His people and who are then connected to our Master, no, dun lamang natin siya makukuha. Amen?
Well, it is true, no, na we have significant role in the body of Christ, na tayo lang yung makakagawa. We have to understand na tayo din naman ay servants of the living God. So, meaning, important man yung ating mga role in a church or in the body, huwag mong isipin na ikaw lang yung nakakagawa ng bagay na yon, no? Baka kasi merong tayong thoughts na dahil important nga yung part mo o mahalaga nga yung part mo, kung wala ka, hindi magpapatuloy yung gawain ng Panginoon. Hindi po. Nandoon man po tayo o wala tayo, magpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Pero maganda lang na involved ka or part ka ng magandang ginagawa ng Panginoon. So, mahalaga po yun, no? And dahil si Jesus nga, yung head, gaya ng biology class natin with Joyzy, no? Dahil si Jesus yung head, no? We receive our calling from Him at may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kaya dapat alamin natin, no? Kung ang isang bagay ba ay pinapagawa sa atin or hindi. Since we are of a specific part, no, we have specific functions sa isang church, no, meron tayong kanya-kanyang function na pinapagawa ang Lord. So kung ang dapat lang nating gawin ay maging faithful tayo sa kung ano yung pinapagawa sa atin ng Lord, and yung part ng iba is hayaan mo yung iba na gawin nila yun. Kasi kaya sa kanila pinagawa yun, mas magagawa nila ng okay yun. Now, kung sakali lang na may pagkakataon na kailangan ikaw ang gumawa, doon ka lang pwedeng pumasok or doon ka lang pwedeng gawin mo yung isang bagay na yun. Pero kung hindi pinapagawa sa'yo, allow other people to do it kasi meron din silang function na dapat gawin para magkaroon tayo ng iisang takbo o maganda yung maging flow ng body, no? Meron tayong kanya-kanyang function at alam natin yun.
Amen. Siyang tunay, no? So nakita natin dito, we are part of Christ's body. And we as the church is the body. So, pangalawang point po, sabi dito, we are accountable to each other. Ayan. So, paano ba natin nakikita to in the church? So, una, by sharing and opening our lives, no, towards spiritual maturity and Christ-likeness. So, dito natin nakikita yung salong buhay at salong buhay. Ayan, napakaganda ng salitang ito. No? Paano ba natin na-differentiate yung salong buhay sa salong buhay? Ayan.
Pag sinabing salong buhay, salo, parang sharing, or oh, parang binabahagi natin yung buhay natin sa iba.
Yes. Yeah. Yung salong buhay.
Pag sinabi nating salong buhay, ito naman yung halimbawa, di ba? May expression tayo na kapag nahuhulog yung isang bagay, gusto nating saluhin, lalo na kung fragile yung isang bagay na yun. Ganun din sa atin bilang magkakapatid, magkakasama sa journey, tayo yung nagsisilbing kaagapay, nagsisilbing support system ng bawat isa sa atin para kung may pagkakataon na mahina yung kasama natin, yung kapatid natin, tayo yung mag-aangat, tayo yung sasalo dun sa kasama natin, sa life group or sa journey. Ayun.
So, tandaan po natin yan, no? Salong buhay at salong buhay. So, sabi sa Colossians chapter 3, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, sunod po doon ay yung journey, no? Journeying and praying together for all of us, for one another to remain firm in our faith and conviction. Kasi hindi po talaga natin may iwasan, no? Minsan may pagkakataong manghihina tayo. So, sabi dito sa Galatians chapter 6, verse 2, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. So bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. So Ate Mitch, kaano po ba ka-importante yung tayo ay nagpapanalanginan?
Yun, bukod sa tayo ay mayroong kasama na physical, na nakikita natin yung mga ka-grupo natin sa life group, sa district, napakasarap din sa pakiramdam na alam natin na tayo ay naipapanalangin. Yeah. Halimbawa sa isang aspeto na alam yung journey natin, alam yung lakbayin natin, alam kung saan tayo mahina, tayo ay nabibigyan ng lakas na talagang galing din sa Panginoon. Kasi nga, tayo ay dinudulog, binabanggit specifically yung pangalan natin through prayer. Tayo ay nako-cover in prayer.
Amen. So yun na, ulitin ko yung covering, no? Napakasarap na alam mong you are covered in prayers by your pastors, your mentors, and even yung kasama mo sa life group. Yan. So journey, it's a journey together. And sunod dito is yung, sabi dito sa James chapter 5 verse 16, no? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. So, Kuya Joey, paano naman natin makikita dito yung accountability versus criticism? No? Kasi parang maganda na ma-emphasize natin yung accountability talaga. No? Ano ba yung biblical, no, na accountability?
Pag sinabi kasing accountability, ano yun eh, merong responsibility involved. No? So, dahil merong responsibility, pag sinabi nating accountable tayo to someone, we make sure na binabantayan natin sila. And kapag binabantayan natin sila, we observe them and we evaluate them kung merong mga mali na silang nagagawa, tayo yung responsible para tapikin sila, na para i-correct sila. Nang sa ganun, somehow, nalalaman nila and alam nila na pagka meron silang accountability person na talagang nagbabantay sa kanila, somehow, nagagabayan din sila o naiingatan din sila. Yun yung accountability. Pag sinabi namang criticism, ito yung expression ng disapproval eh. Maaring sa action, pwede rin naman sa attitude or sa performance, no? Actually, yung criticism, hindi naman siya actually bad, no? May mga constructive criticism na tinatawag na somehow, pagka nakareceive tayo ng constructive criticism, makakatulong sa atin yon para malaman natin saan ba tayo dapat mag-improve, ano ba yung mga bagay o ugali sa atin ang dapat nating baguhin kasi hindi nakaka-bless sa Lord at hindi rin nakaka-bless sa ibang tao, no? So yung mga criticism or constructive criticism, nakakatulong yun sa atin for us to grow. Pero may kailan lang nagiging bad ang criticism? Pagka meron ng involved na una, insecurities. Ano ibig sabihin nun? Pagka nag-criticize lang tayo kasi insecure tayo sa tao na kini-criticize natin, pag sinabing may insecurities tayo na parang mahanap na lang tayo ng mali para may makriticize tayo sa tao, doon nagiging mali yung criticism. Isa pa, yung pagka nag-criticize tayo sa tao and hindi natin sinabi directly sa person, sinabi natin sa ibang tao. Ang danger kasi nun, pagka nag-criticize tayo, tapos hindi natin sinabi directly to the person, sinabi natin sa ibang tao, maaaring nasisira yung image nung taong kinitize mo kasi lalo na't wala naman siyang personal na pagkakakilala sa tao na yon, no? So, yun yung danger nun, nasisira yung image. Actually, that's not criticism. It's slandering or gossiping na dapat nating maiwasan as a church, no? Or sa fellowship na ating kinabibilangan.
Amen. So dito natin nakita na when we correct and we rebuke, no, and yung accountability, dapat ito ay rooted pa rin, no, in the Word of God. Yan. So, and also coming from a place of love. Yan. So loving one another, Jesus Christ loved us individually. So sabi sa John chapter 13 verse 34, a new commandment I give to you that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another. So, kagaya nung binabanggit natin kanina, minsan napakahirap, no, mahalin nung ating mga kapatid sa church, especially if meron tayong pagkakaiba, meron tayong differences. And I believe we have journeyed on this dun sa ating love revolution, no? But the command of Jesus is clear. Let us love one another. Amen? Yan. So, dahil dito, dun sa word na accountability at pananagutan, ayan. So, naalala ko lang yung isang kanta, no, na napakaganda. At awitin po natin ito kung alam nyo po ang kantang ito. Kantahin natin yung remix. May remix version ito eh. Yan. So, yung kantang Pananagutan by Jamie Rivera. Ayan. So, sabayan nyo po kami, mga ka-word and prayer. Kantahin natin. 1, 2, 3, go.
Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya.
Hey. Amen. So, kantahin niyo po yan lagi, no? Para maalala niyo, ano ba yung pananagutan ko sa aking kapatid? Amen? So, yan yung pangalawa, accountability. We are accountable to each other. Pangatlo naman po, sabi dito, we grow in Christ-likeness, not in isolation, but in a community. So, yeah. We have to be aware of the separatist spirit. So, kung kasama po namin kayo, and I believe karamihan sa atin kasama natin sa journey, no, and the Genesis Reborn series, no, napag-aralan po natin about the separatist spirit. So, avoid po natin ito. Ang sabi dito, yung separatist spirit, this is a dangerous spirit that corrupts our minds and also our spirits into believing that we don't need people or the church to help us grow in our spiritual walk. So it is proud, it is deceptive, it is selfish, and always feeding on the me, myself, and I agenda. At yung pinaka-extreme, no, yung belief niya na me and God alone, that's enough. No? So nag-uusap naman kami ng Lord, okay na yon. So hindi po, kailangan po natin ng community. No? Sabi sa 1 John chapter 1 verses 5 to 7, sabi dito, this is the message we have heard from Him and proclaim to you, that God is light and in Him is no darkness at all. If we say we have fellowship with Him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, walking is a journey, no? Kagaya ng paglalakad, di ba? Ako, I'm very fond of walking alone. Pero mas masaya kapag meron kang kasamang lumalakad, di ba? Lalo na pag gabi, huwag tayo maglakad mag-isa.
Huwag lang tanghaling tapat.
Ay, hindi, no. Misan, napakainit. Pwede din. Okay, so mas masaya pong lumalakad sa ating walk with God with the people, no, who also are walking with God. Amen? So, bukod dito, yung we build each other and not compete with each other. So, sabi sa Proverbs 27 verse 17, isa to sa pinaka-favorite kong verses about relationships and any relationships, friendships, family, no? So, yung as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Ayan. So, paano ba natin to nakikita? So, may we surround ourselves, no, with people or godly people who bring out the best version of ourselves. And the best version of ourselves is not me, no? No, hindi si Joycey. Our best version is, of course, to be more like Jesus, no? Yung Christ-likeness. So, yun naman yung kabaligtaran, yung competition. Si competition naman daw po ay talagang promoting the self, no? Gusto ko, ginagawa ko din to, gusto ko ganyan. No, I want to do this, I want to do that. And you have this comparative spirit. So iwasan po natin ito, yung iron sharpens iron po, ay building each other. Amen? Yan, so yung word na community daw po, it came from the Latin word communitas, which is derived from the root word communis, or common. No, may common ground. Ano kaya yung common ground natin? So yung common ground natin, hindi ano, kundi sino. Ayan. And our common ground is Jesus. Amen po ba? At tayo sa sambahang ito, lahat tayo naka-receive ng habag ng Panginoong Jesus at ng pag-ibig niya. And He, even though we have differences, no, ano yung nagbubuklod sa atin? Yun ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ayan. So ngayon ay tignan naman po natin na nakita natin yung three truths about fellowship. Let's learn about the benefits naman of fellowship in the church.
Yun, gaya nga ng sabi ni Ate Joyzy kanina, natutunan natin or na-discover natin yung tatlong truths about fellowship. And kapag na-apply natin yung mga truths na natututunan natin, we discover, we reap the benefits. So ito yung ilan sa mga benefits na talagang marireap natin kapag tayo ay nakabilang sa isang fellowship or talagang nagpapatuloy tayo na mag-join sa ating mga fellowship sa church. Una, ito yung A, B, C, D, E of fellowship. So una, sa A, sabi doon, advances the kingdom of God. So yung relationship daw natin kay God and yung relationship natin sa bawat isa, yun yung witness natin sa mundo. Kung paano tayo na lumalalim, nag-grow sa relationship natin sa Panginoon at kung paano tayo nakikitungo sa mga kasama natin sa life group, sa church, yun daw yung isang paraan kung paano tayo mag-witness sa mundo. And kapag nag-stand tayo sa conviction natin, when we regularly meet in our life groups and we really put value doon sa mga fellowship natin, mga gatherings natin sa church, isa din yung paraan para tayo ay makawitness or maging maibahagi natin yung salita ng Panginoon sa mga tao na nakakasalamuha natin. Yan. Sa letter B naman, sabi doon, it builds unity. Kagaya nga nung nabanggit kanina ni Ate Joyce, iba-iba tayo. Meron tayong iba't ibang interests, meron tayong iba't ibang viewpoints, iba't ibang spiritual gifts, iba't ibang strengths and weaknesses na talagang unique lang sa atin. And when we fellowship with one another, magkakaroon tayo ng talagang acceptance din. Nakikilala natin yung bawat isa sa atin and accepting na may mga bagay na kaya niyang gawin, may mga bagay na ako yung tinalaga ng Panginoon na makakagawa at yung ibang tao din naman na pinili at tinawag ng Panginoon. Yan. Yung pangatlo sa letter C, sabi doon, it connects us with other believers. Kagaya nga nung kinanta natin, yes, kumanta. Yan. Yan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lang natin. And we must involve in a community. Doon tayo mas lumalalim eh. Kapag merong mga tao na nakakasalamuha tayo, may mga tao na umaakay sa atin papunta doon sa purpose na talagang itinalaga ng Lord para sa atin. Yan. Kapag marami tayong connections, syempre godly connections yung tinutukoy natin dito. Hindi basta-basta connection lang. Maganda na ma-build natin yung connection natin na kasama natin yung mga nasa life group, kasama natin yung magyayakag sa atin sa tama, hindi dun sa mali. So may mga pagkakataon na pipiliin din natin yung connection natin. Hindi tayo basta-basta kukonek lang sa iba't ibang mga tao. Kailangan kilalanin at kilatisin natin at ask din natin si Lord for His guidance sa mga connections na ating binibuild. Yan. Pangatlo, letter D, it develops our stamina. So kapag alam natin na talagang mayroon tayong kasama dun sa ating journey, napapalakas din tayo nito. It gives us strength. Alam, nakapag alam natin na may nakasupport sa akin, may nananalangin para sa akin, merong yung presence pa lang ng mga kasama natin ay talagang nakakapagpalakas na ng loob natin. And how much more na malaman natin na they are praying for us. Diba? And then, yung benefit natin, yung letter E, yan, sabi doon, it encourages us. Yan, yung simpleng pagtapik, diba? Yung pag-speak ng encouragement ng mga kasama natin. Or tayo mismo, nag-speak tayo ng encouragement sa mga tao at nag-speak tayo ng life over the lives of the people na kasama nga natin sa lakbayan na to. Talagang nakaka-encourage naman talaga. At talagang tayo ay hahayo ng hahayo kapag alam natin na meron tayong mga tao na nasa likod natin. And syempre, si God na kasama natin. Yun.
Praise God, no? So ngayon, alam na natin kung ano ba yung mga truths about fellowship and napag-usapan din natin ano ba yung mga benefits of having a fellowship. It's time na para i-apply natin to. Paano? Yan. So pagka ikaw nag-involve ka na sa community or naging part ka na ng life group, ano ba yung mga dapat nating ginagawa, no? So individually, naniniwala tayo na pinagpala tayo ng Diyos. Amen ba?
Amen.
Yan. So lahat tayo pinagpala ng Diyos, no? And yung pagpapala na yun, pwede nating ibahagi sa iba. So pagka part ka na ng community and life group, no, anong dapat mong gawin? you are blessed to bless. Yan. So, pag nandun ka na sa community or life group, anong dapat mong gawin? Una, begin with prayer. So, ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa panalangin. No? Dapat, bago natin umpisahan ang isang bagay, nagpe-pray muna tayo, nag-ask tayo ng guidance sa Panginoon kung anong dapat natin gawin. Begin with prayer. Panalangin natin sa Lord. Lalo na if ikaw hindi ka pa part, halimbawa, ng life group o hindi ka pa part ng isang community, pag-pray mo sa Lord, Lord, gusto ko maging part ng isang family, ng isang community, ng isang life group, pero hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Pray. Pray ka sa Panginoon and dadaling ka niya sa mga taong talagang makakatulong sa iyo. No? So, begin with prayer. Next is, listen to a friend. Yan. So, if you are part of a group, no, meron talagang kwentuhan na nangyayari dyan, sharing ng buhay. No? And pagka part ka ng group, hindi pwede ikaw lang laging nagsasalita. No? Pagka ikaw ang laging nagsasalita, baka iwanan ka ng mga kasama mo. Meron at merong pagkakataon na you have to listen to your friend. Bakit? By listening sa kaibigan mo, una, pwede kang makatulong sa kanila kasi nako-comfort sila. May mga ganong tao eh na pagka burden sila o may problema sila, nababawasan yung problema nila kapag alam nilang may taong nakikinig sa kanila. No? And at the same time, pag nakinig tayo sa mga friends natin, may natututunan din tayo sa kanila. Maaring pag nagtuturo sila o pag nag-share sila ng kanilang mga buhay, no, marami tayong natututunan sa kanilang experience. Kaya pag nandun ka na sa community at nakikipag-fellowship ka na, listen to a friend. And sunod po, ang pinakamahalaga, pinakamasarap sa pinakamasaya at pinakamasarap na experience,
yes, favorite part
ay eat with a friend. Oh. Yan. Sa mga samahan, no, sa mga grupo, hindi mawawala ang kainan. So, mas masaya ang pagsasama-sama kung merong pagkain sa inyong harapan. Kaya from time to time, no, sa mga life group, no, pwedeng magdala kayo ng food. Ako, lagi ko naman 'to nakikwento dati pa. Si-share ko na din.
Ano ba yun?
Naging active ako sa church, naging part ako ng life group dahil sa pagkain. Naamin ko na po. O, kasi yung unang attend ko sa life group, yung asin unang attend ko sa life group dito sa Crossword, mga kasama ko doon, mga businessman eh. Mm. At saka yung mga successful sa career. So pag nagdala sila ng food sa life group, talaga nga namang napakadami. Mga pizza, spaghetti. Ito pala yung life group. Wow, parang masarap palang maging yan? Part. yan. So, ang pagkain ay talagang nakakapagbigay din ng kasiyahan, no? And bonding sa grupo, no? Then next po ay serve a friend. So, ikaw bilang part ka na din ng community o ng isang group, may mga pagkakataon na you have and we have to serve one another. Ang pagsaserve natin maaring through listening with them, no? O listening to them. Pagka nangangailangan sila financially, kung meron ka, nakakatulong ka, or pagka may kailangan silang tulong, halimbawa sa assignments, sa work, or kung ano man yung kailangan nilang tulong, no, you can serve them, no. And pagka masarap lang din na alam mong pagka may problema ka, merong willing tumulong sa'yo.
Yes,
no?
Amen.
And as very you serve true. Them, sila din naman ay nakakapag-serve sa'yo in return. So, ano lang, give and take. No? And maganda lang din na hindi sa isang grupo, hindi yung tayo lang yung nag-receive lagi. Maganda rin na tayo din ay nakakapagbigay. Bukas din tayo sa pagbibigay. And that is by serving them. And last but not the least, share your story. Kagaya nung sinabi ko kanina, no, sa pangalawa, listen to a friend. Ganun din naman, pag nag-share ka ng story mo sa ibang tao, meron silang matututunan sa'yo. And based on your experiences, no, marami silang mapupulot na aral based on your life story na naibabahagi sa kanila. Kaya naman mga kapatid, no, kapag ka-part na tayo at nakikipag-fellowship tayo ng isang group or ng isang community, let's bless one another. Begin with prayer, listen to a friend, eat with a friend, serve a friend, and share your story. Yan. So we praise God sa mga truths and benefits and lessons, life lessons na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, mga kapatid, where do we go from here? Ayan. So, sa lahat ng natutunan natin ngayong gabi, where do we go from here? Simply love our church. Ayan. Simply love our church. This is God's command to us. And the church, mga kapatid, no, is not the building. It is us. Tayo. Tayo, mga tao na magkakasama. Tayo yung church. No? The people in the church, a community, the body of Christ. Kaya naman, we praise God, no, sa crossword, no, mapapasabi tayong I love my church, eh. Kasi meron tayong family na kinabibilangan. No. So, for the past 41 years ng crossword, no, we see how the church gives value to fellowships. We grow in maturity as we spend time with our brothers and sisters sa mga life groups pagka nag-share life tayo, no, sa kanila. We draw strength and encouragement with one another as we share our lives with the people of God around us. It gives us confidence then to share Jesus, no, as we go with our fellow believers pagka tayo nagwi-win, no, kapag tayo nag-share ng pagka binabahagi natin yung gospel si Jesus sa community, it gives us confidence pagka may kasama tayo, kagaya nung ginawa ni Jesus sa kanyang mga disciples, by two sila, by pair sila, eh, no. So with our brothers and sisters in Christ, no, nakasama natin, alam natin na hindi tayo mag-isa. With our brothers and sisters in Christ, we know that we are not alone. And we praise God, mga kapatid, no, for what He has done for us. We also thank Him for all the relationships we have through the years. Kaya naman sa mga pagkakataon na to, no, appreciate also your friends in the church, no? Sa comment section, pasalamatan mo yung mga friends mo diyan. Yan, thank you, mga kapatid. Salamat din sa mga kasama natin dito. Thank your friends in the church, your leader. Yan, i-mention niyo sila sa comment section. Pasalamatan niyo sila. Your co-disciple, your disciples, no?
Even our pastors.
Yes, our pastors, your co-ministers, and everyone in the church. Pasalamatan natin sila, i-appreciate natin sila dahil sa kung ilang taon na tayo dito sa church, sila yung nakasama natin, naramdaman natin yung genuine love, yung fellowship ay talagang naramdaman natin with them. Kaya pasalamatan natin sila. Magkakaiba man tayo ng apelido, pero magkakapatid tayo sa pananampalataya.
Yes.
Sabi sa Hebrews 10:24-25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. So as we move forward, mga kapatid, no, to another year of God's faithfulness in our church, let us first evaluate the relationship and fellowship that we have. Is it purposeful? Is it significant, yung mga relationship na existing sa atin ngayon? Does it lead us in knowing and growing our relationship with Christ? Mga kapatid, let's keep Jesus at the center of our relationship and fellowships. Amen?
Amen. Amen. Amen.
Yan. And let's pray, mga kapatid, na ang ating pagsasalong buhay ay magtatagal habang buhay. Yan. And sa mga nakakasama natin sa Facebook ngayon, no, na first-timer or guest, na hindi ka pa part ng kahit na anong life group or hindi ka pa nakaka-attend sa church, no, we are inviting you to join us. And we are excited to meet you face-to-face. No? Meron na tayong face-to-face dito sa church. Punta ka lang dito. And i-embrace ka namin, i-welcome ka namin dahil gusto ka namin maging part ng aming family. So just comment down your name and we will reach out to you and someone will reach out, no, to you. Yan. So, kung may mga kasama tayo na first-timer dito or guest, and gusto mo maging part ng family, ng Crossworld, you are very welcome. We are waiting for you. Come and join us dito sa church. And, yeah, for tonight, idulog natin sa Panginoon ang ating mga natutunan, no? And let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, at sa aming mahal na church, Lord, sa Crossword. Salamat po dahil for the past 41 years, ikaw po yung Diyos na faithful sa amin, Panginoon. Kahit kailan hindi mo kami pinabayaan, Lord, dumaan man kami, Panginoon, sa mga storms and challenges. As a church, ikaw po yung nagpatibay sa amin. And we are thankful, Panginoon, nag-uumapaw ang aming mga puso sa pasasalamat sa iyo dahil hinawakan mo kami, Panginoon. Ikaw ang nagpatibay sa amin, Panginoon. Ikaw po yung sumama sa amin at kahit kailan hindi mo kami iniwan. And for all the blessings, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa aming church, salamat po. And Lord, we are also grateful, Panginoon, for all the people na binigay mo sa aming mga buhay. Salamat po for the fellowship with them. a genuine relationship na nabuo, Panginoon, sa church nito. Lord, salamat po for their lives. Salamat po sa aming mga pastors, pastoral and pastoracitas, Panginoon, for guiding us, Panginoon. Thank you, Lord, for guiding them, for giving them strength, Lord God. And salamat po, Lord God, for being with them. Your spirit, Lord God, ay talagang nararamdaman namin through them, Panginoon. And Lord, salamat din po sa aming mga leaders sa church na ito, Panginoon. Salamat sa mga co-disciples namin, sa mga co-ministers namin. Salamat, Lord, for a genuine fellowship that we have, Panginoon. And nagiging genuine lamang to, Lord, dahil ang presensya mo ang patuloy na nanatili sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for the love, for the relationship, Panginoon, and for your presence and for your spirit, Lord God, na nanatili sa amin, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na sa mga kapatid namin na dumadaan sa struggles ngayon, sa mga challenges, patuloy mo silang palakasin, Lord God. Ibigay mo kung ano man po ang kanilang mga pangailangan, Lord God. Huwag mo silang pababayaan. And we pray, Lord God, na ano man pong mga dinadaanan nila ngayon, Lord God, ikaw po yung sasama sa kanila, tutulong sa kanila para makaalpas sila, Lord God, sa kanilang mga struggles and challenges. And naniniwala kami, Panginoon, na talagang ang katagumpayan ay sigurado, Panginoon, dahil kasama ka namin. Lord, salamat din po, Panginoon, sa lahat ng blessings na patuloy naming nare-receive sa iyo, Panginoon. And Lord, salamat sa pagtitiwala sa amin dahil nung time na kami po ay nakakilala sa iyo, gumamit ka ng tao, Panginoon, and through life groups, Panginoon, and relationship, and in yung mga community, Panginoon, kami po ay nagpatuloy at lumalim. Ganun din naman po, Panginoon, continue to use us mightily for your kingdom, Panginoon. Lord, kami po ay gamitin mo para humayo sa mga community, ipakilala ka, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong pagmamahal sa kanila, Lord God, and kami po as a church, kami po ay hahayo sa mga communities para ibahagi ang mabuting balita na ikaw po ang nagliligtas sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. And sa iyo lamang po namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa mga kasama naman natin ngayon, ngayong gabi ng mga first-timer, if you are a first-time guest, second-time guest, and you want to have a genuine relationship with Jesus Christ, no? Gusto mo siyang mas makilala pa at gusto mo yung magkaroon ng relationship with Him, sumunod ka sa panalangin na to. Panginoong Jesus, salamat po sa kahabagan mo sa akin na kahit na ako ay hindi karapat-dapat, kahit na ako ay makasalanan, willing ka na tanggapin ako. Salamat po sa iyong pagmamahal. Binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, mamumuhay ako ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, amen. If nireceive mo ang Panginoon, nag-pray ka genuinely, just comment down your name and someone will connect with you. Yan. Praise God po sa pagsama niyo sa amin.
Yan. Ngayon naman po, we may key in our prayer request sa ating comment section and later on, ipagpipray po natin yung mga masasend po natin ng mga prayer requests. Yan. Para po sa ating mga ministry, coming ministries for the coming week. Yan. So this coming Sunday, invited pa rin po and welcome pa rin po ang bawat isa sa atin para sa ating Sunday service at 9 a.m. And sa hapon naman po, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating Alab at 1 p.m. Ayan, para sa ating series na Life on Purpose. Ayan. And syempre, tuwing Monday, meron tayong Monday Night Habit, ayan, at 8 p.m. sa ating IDMC Crossroad page. Ayan, sundan po natin yan every 8 p.m. And then, nalalapit na po ang ating anniversary. Ayan, praise God. Salamat sa Lord for His faithfulness sa 41 years. Ayan. Una na po sa October 28 and 29 para sa ating IDMC conference. Ayan, magkita-kita po tayo dyan para sa maraming pagtuturo pa ng Panginoon sa atin. And syempre, sa Sunday, sa October 30, yan, tayo naman ay magse-celebrate ng ating 41st anniversary. Yan, tayo pong lahat ay kasama, kasalo at magsasalong buhay po sa araw na iyan. Praise God.
All right. Yan, meron po ba tayong mga prayer requests? So just kindly key in your prayer requests and we will pray for you. At ganun din po ay magwawakas na rin po tayo sa panalangin. Ayan, meron ba kayong nakikita? Ayan. Ayan. So, ayan, panalangin po natin si... Lord, we thank you, Lord, for the word that we received today. And ngayon po, dinudulog namin sa panalangin si si Ate Risa J. Cano, no, na meron pong trangkaso ngayon. We pray for your healing touch, O God, in Jesus' name, healing for her, O God. And may you restore, Lord God, her health, her strength, Panginoon. And whatever she does, Panginoon, bless also the work of her hands. And may she also be a blessing to other people. Thank you, Lord Jesus. Meron pa po ba? Ayan. So feel free to comment your prayer request po. Alright. Pinagpipray din po namin, Panginoon, si Jeff Parazo, Lord. Ang kanyang tito, Rodolfo Parazo, we pray for recovery from stroke in Jesus' name, from mild stroke, Panginoon. Lord, we pray for your healing touch, Lord God. We pray, O God, for the blood of Christ. Lord, we apply the blood of Christ over his body, Lord, and restore, Panginoon, ang kanyang katawan, Panginoon, and complete healing in Jesus' name. We also pray for Tito Sani Balbastro, who is... blessed through worship, word, and prayer. Thank you po, Tito Sani. And to all our brothers and sisters here in Christ joining us tonight, marami pong salamat, Panginoon, for a rich, Panginoon, and blessed night of fellowship, Lord. And through learning your word, Panginoon, ibinalik mo kami, Panginoon, sa roots, Lord God, ng fellowship, Lord. And help us, O God, to apply this, Panginoon, this coming weeks, Lord God. May we walk, Lord God, in the truths of about fellowship, Lord. And may we also, Lord God, apply this, Lord God, in our daily lives, Panginoon. And we thank you, Father, for this wonderful opportunity that we have in this church to belong to a family, Lord God. We thank you, God, because you called us and you love us, Panginoon. And we feel, Lord God, the belongingness in this family, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa lahat ng napagbahagi na namin sa araw na ito. Kayo na po ang mag-cover sa bawat isa, to all the families represented here, O God. And we pray also for our Sunday worship service, Panginoon. Bless the work of our hands, Lord, and bless your ministry, Panginoon. We pray for all the people coming in this place, Lord God. We pray for your holy presence to be upon us, O God. And lahat po ng ito, Lord God, ibinabalik namin sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat for tuning in tonight and joining us, no? And we also thank our pastor. We thanks, give thanks to our pastors who sent us tonight by the grace of God lamang po. And happy Pastor's Appreciation Month.
Happy Pastor's Appreciation Month.
To our pastors. We love you po, Pastor Allen Pastorecitas. And wag po kayong mawawala dahil next week meron pa po tayong isang lesson for I Love My Church series. Alright? And from here to your homes, we say,
To God be the glory!
Have a great night po.